náš život v Kristu a ta druhá je společný život v lásce. A mně se to jakoby smrsklo do tady těch dvou základních věcí. My v Kristu a on v nás a současně vzájemný život v lásce. Já ještě chci připomenout na úvod, než řeknu to téma, které před námi je, že náš život se může podobat takové řece, která teče, nahoře je prostě ta silná bystřina, že jo, potom je ten střední tok a potom prostě ta delta, kde to končí v moři. A řeka potřebuje dva břehy. Bez břehů ta řeka nemůže téci. Když se ty břehy ztratí, nebo kdyby nebyly, tak si představme, ta řeka se rozleje do krajiny a ztratí se, je pryč. Řeka vždycky potřebuje dva břehy. I ten levý, i ten pravý. Takže ty dva břehy vždycky tu řeku drží a většinou jsou v takovém kontrastu, teď už zase mluvím duchovně. Abyste viděli, co mám na mysli, tak já řeknu pár příkladů těch břehů. Jeden břeh je třeba ovoce ducha a na druhé straně ten protibřeh jsou dary ducha. Osobní proměna a ten protibřeh je služba. Trpělivost, jeden břeh, druhý břeh je horlivost naopak. Ty břehy jsou v vzájemném kontrastu a přesto potřebujeme oba dva, aby se ta řeka našeho života neztratila. Naslouchání vnitřní a současně to, když my hovoříme, aby to naše slovo mělo určitou váhu a mělo určitou moc. Vnitřní budování a evangelizace. Proroctví a základní biblické vyučování a mohli bychom pokračovat dál a dál, těch břehů je celá řada. Vždycky jsou proti sobě a když se jeden hroutí, když ten jeden břeh není úplně v pořádku, je potřeba přiskočit a srovnat ho, vyrovnat ho, abychom prostě neskončili v nějaké jednostrannosti. Já si myslím, že Pán Bůh nechce, abychom byli jednostranní. Takže ta jedna duchovní pravda vždycky podpírá tu druhou a žijeme mezi nimi. Takže dneska ten jeden břeh, který chci připomenout, je naše vítězství v Kristu a současně ten druhý břeh, který je jakoby proti němu, je odpočinek. A oba tyto břehy patří do našeho společného života. Jestliže máme zvítězit, tak to předpokládá nějaký zápas nebo boj předtím, že jo? Bez zápasu a boje se asi nedá vyhrát nebo nedá se vítězit a odpočinek prostě to je něco podobného. Čili dneska máme před sebou tyto dva břehy. Na jedné straně vítězství a na druhé straně odpočinek. Já začnu tím vítězstvím. Představím dvě takové podoby vítězství, které velice dobře známe z písma, a pak si dáme takovou otázku, až je představím. Ta první podoba vítězství je podoba vítězství karmelská. Známe velice dobře ten příběh, je zapsán v 18. kapitole 1. královské a tam Eliáš prostě řekl toto, dokud budete kulhat na obě strany. Jestliže je Bál Bohem, tak běžte za Bálem, jestliže je Hospodin Bohem, běžte za Hospodinem. A tam se stalo to, že se tam shromáždil Izrael, bylo tam 900 falešných proroků, 450 falešných proroků Aseřiných a 450 falešných proroků Bálových. A Eliáš, ten tam byl sám, byl proti 900 lidem. A teď víme ten příběh, mělo se položit ten bík na oltář a čekalo se, kterou tu oběť Hospodin přijme, kterou zapálí, že jo. A tak oni tam prostě ti proroci celý dopoledne skákali a tancovali a stále nic. A potom Eliáš postavil ten pobořený oltář, dal na něj dříví, dal na něj tu oběť, třikrát to nechal polít vodou a pomodlil se asi jednu až dvě věty. A najednou přišel oheň z nebe, tu oběť spálil a najednou Izrael začal křičet, Hospodin je Bohem, Hospodin je Bohem. Veliké vítězství. A těch 900 falešných, ty to stálo život. A pak je druhá podoba vítězství, mohli bychom ji možná nazvat abrahámovské vítězství. Byla hora v zemi Moria a jednoho dne Bůh řekl Abrahamovi, víš, seber svého syna. Vydej se na cestu a běž do té hory, k té hoře Moria a tam mi toho svýho syna obětuj. jestliže mě máš rád. Ten Izák byl zázrak boží. To bylo něco, to bylo, kdy opravdu Pán Bůh ukázal svou velikost. Byl zaslíbený. A oni ho prostě vyrazili, že jo? A když dálky viděli tu horu, tak tam šli potom jenom sami. A Izák se ještě tak jako krásně, naivně ptá, otče, máme dříví, máme oheň, ale kde máme obětního beránka? A on mu táta říká, neboj, obětní beránek bude. No tak tam došli, že jo, a známe velice dobře ten příběh, když už ho chtěl Abraham zabít a obětovat Hospodinu, tak přišel ten boží posel a všechno bylo jinak, pak se tam objevil beran chycený za rohy v trní a nastalo obrovské vítězství. Proč tady ty dvě formy připomínám na úvod? Které to vítězství bylo větší? Které bylo cennější? Kolik to stálo Eliáše a kolik to stálo Abrahama? Když to řekneme takto, ta otázka tady je. Asi bychom odpověděli, že to stálo toho Abrahama víc než toho Eliáše. Ale na tom nezáleží. Kdo je vítěz? Je každý křesťan vítěz? Je vítěz takový křesťan, který málo hřeší, který něco velkého dokázal? Na konkrétní podobě života to příliš nelze poznat. Ale vítězný křesťan je ten, který tady na zemi zastupuje Pána Boha, zastupuje tady Pána Ježíše Krista. Tak jak mě poslal Otec, tak i já posílám vás, říkal Pán Ježíš, že jo. A to vědomí, že nás všechny, kteří jsme se tady dneska sešli, posílá Pán Ježíš do tohoto světa. Zastupujeme Boží dílo a Pána Ježíše Krista samotného. Vítězný křesťan je ten, který dostává Boží vůli tam, do těch míst, do těch prostor, do těch situací, kde ještě Boží vůle není. Nese ty Boží úradky a nese Boží plány tam, kde je ještě temnota, kde je prostě třeba všeobecné porouhání a tak dále. Vítězný křesťan je takový, který druhým zprostředkuje Pána Boha, dokáže zprostředkovat jeho lásku, jeho zájem o nás. Vítězný křesťan je ten, který jde dál, když ostatní se už třeba zastavili. Vítězný křesťan je ten, kterému není lhostejný stav okolí, stav třeba daného města, stav církve, stav celého státu. Vítězný křesťan je ten, který nevítězí pro sebe, jenom pro sebe, ale který především má na mysli celek, třeba celý Izrael, celý sbor, celou rodinu a tak dále. Nevítězí jenom pro sebe, ale vítězí pro ten celek, kterému nejde opravdu o osobní prospěch, ale o prospěch a vítězství těch druhých. Základní verš, který nás provede tím pohledem vítězným, je Zjevení 12.11 a tady je řečeno, oni, tedy ti vítězové, nad ním, tedy nad ďáblem, oni nad ním zvítězili skrze krev beránka, skrze slovo svého svědectví a nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti. Tři věci, dostaneme se k ním ke každé. Před mnoha lety byla taková anketa v rádiu, nevím, jak se to jmenovalo, myslím Hrdinové, a tam v tom rádiu prostě říkali jednu otázku a ti ostatní měli odpovídat. Za co bys byl ochoten zemřít? A já si pamatuju odpověď Grigara, to je ten popularizátor vědy, asi všichni známe to jméno, a on tam řekl, já bych byl ochoten zemřít za rodinu a za víru. A tak jsem si říkal, no, dobře, to se mně líbí, to se mně opravdu líbila ta jeho odpověď, jako pěkná. Ale někdo třeba má podobu vítězného života, vidí třeba v tom, jak přilítli, nebo nechali se vysadit parašutisté a zlikvidovali Heidricha. Pro někoho to může být fantastické, prostě fantastická podoba vítězství, protože prostě Heidrich chtěl zlikvidovat nás jako národ. Že jo. Pro někoho je fantastické vítězství to, když prostě od rodiny, od maminky, která má dvě děti, uteče otec za milenkou a ona zůstane sama a dělá dvě zaměstnání pro to, aby tu rodinu byla schopná uživit. Pro někoho je vítězství, když dělá někdo třeba na hospicu, kde průměrná doba dožití je třeba 30 dní. A tak dále. Jo, pro každého z nás to, ta podoba vítězství může mít úplně jinou oblast, ale někdo má za vzor Eliáše, někdo má za vzor Pavla, někdo má prostě za vzor mučedníka Štěpána, někdo má za vzor Abraháma, někdo, já nevím, Petra, Pavla, někdo třeba Tabitu, která umřela a byla vzkříšena apoštolem Petrem, že jo. Takže zpět k Božímu slovu, ty tři pilíře. Ty tři pilíře nejsou nějak jenom jednorázové. Ty tři pilíře nás provázejí celý život. Já to ještě jednou připomenu, krev beránka, slovo svědectví a nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti. My každý z nás na tom svém místě, kde jsme, se snažíme vytlačovat ten ďábelský vliv. Ať už vědomně, anebo i podvědomně. Prostě tam, kde je temnota, tak tam my se snažíme dostat světlo. Kristovo světlo, Kristův život a tak dále a tak dále. To není jednorázová věc. To je vlastně věc na celý život. A teďka řeknu takový příklad, možná se budete usmívat, ale mi se ten příklad líbí. Prostě, jo, my se snažíme ten ďábelský vliv zmírnit, zmenšit někde tam, kde cítíme, že je tíha, že je opravdu problém. A tak si představme takové ty rovnoramené váhy, jo. Vzpomínáte, dřív to tak bylo, hospodinky v kuchyňkách měly prostě jedna mistička, druhá mistička a proti v prostředku byly takový dva zobáčky a když prostě ty zobáčky byly vyrovnaný, tak to znamenalo, že na obou těch miskách je stejná hmotnost, že jo, jednoduše. No a teď si představme, že na jedné té misce sedí ďábel se vším jeho vlivem a má prostě pod sebou jakousi oblast, dejme tomu, jo. A my teď se snažíme toho ďábla vypudit z toho vlivu, z toho místa, z té situace. Ale problém je v tom, že nevíme, kolik ten ďábel váží, prostě, když hovořím v příkladu. A tak postupně přikládáme na tu druhou misku ta svá jednotlivá závaží. Někdo vloží to první závaží a mistička se ani nehne. Druhý vloží, třetí vloží, čtvrtý. A tak prostě klademe stále na tu druhou misku vah to, co můžeme dát a to, co nám bylo svěřeno. Někdo dává malé závaží, někdo dává obrovské, těžké závaží, někdo byl ten první, někdo byl ten poslední. A představme si, že třeba ten poslední dal úplně nejméně. A už to stačilo k tomu, že i to nejméně převážilo a ďábel byl z toho místa vypuzen. A já, kdyby byl ten poslední a dal jsem nejméně, já si nemůžu říct, tak já jsem to způsobil. Tam to je moje závažíčko to způsobilo, ty ostatní. A ono se to opravdu sčítá. Ono se to sčítá v čase letité modlitby, letitá služba. Prostě neustále klademe na tu misku vah to, co nám Pán Bůh svěřil, to, co nám dal. A sčítá se to i z hlediska oblastí služby. Něco dají chváliči, něco dá ten, který hovoří tady vepředu, něco dá ten, který se stará prostě o nemocné, staré. Každý dá něco. Sčítá se to v čase a sčítá se to i v oblasti služby. A najednou to závaží se pohne, nebo ta miska se pohne a ďábel bude z toho místa vypuzen. Je to takové pozbuzení proto, abychom to nevzdávali. Když možná vidíme toho prvního, který tam dá to své závaží a ono vůbec nic, ani se to nehne. Přijde druhý, přijde další, přijde celý sbor, přijde třeba celá církev a najednou se to zvrátí a ďábel bude z toho místa vypuzen. Takže to první, ten první pilíř našeho vítězství je krev beránka. Krev beránka. Všechno v našem životě je založeno na krvi beránka a prosím, abychom na to nikdy nezapomněli. Ďábel je vrah, ďábel je lhář, ďábel je pokušitel, ten, kdo na nás útočí, ten, kdo nás chce zlikvidovat. Byl svržen žalobce našich bratří, ten, který před obličejem Božím žaloval na vyvolené dnem i nocí. Dnem i nocí ďábel žaluje před Božím trůnem a Satan neustále chce obviňovat. A do té míry chce obviňovat, že prostě člověk si řekne, no jo, no, tak stojím vůbec za něco, je to nesnadné, jo, chce nás schromit, chce nás oslabit a tak dále. Abychom si řekli, no tak já, jak to říkala Edita, tak já za moc nestojím, prostě já mám jen tu jednu ruku a prostě kdo ví, jestli vůbec mám na tom Božím poli co dělat. Ne, nikdy prosím si nenechme toto namluvit. Ďábel nás chce stále držet v takovém stavu neustále provinilosti. Provinilosti, když se modlíme, provinilosti, když něco děláme, že prostě nejsme dostateční, že na to jednoduše nestačíme a tak dále. Chce schromit, ochromit a paralyzovat. Nestojí za nic, teď se na sebe, Jirko, podívej. Ty chceš něco na tom Božím díle dělat? Opravdu? Ty si to myslíš, že to má smysl? Ale na druhou stranu vždycky přichází to Boží úžasné ujištění. Jsem si jist, že ten, který vás povolal, dovede to své dílo až do dne Ježíše Krista, který začal ve vás dílo dobré. Ten ho dovede až do dne Ježíše Krista. A větší je ten, který je v nás, než ten, který je ve světě. Takže základ našeho vítězství je Kristova krev. Nikdy, prosím, na to nezapomeňme. Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Tady vidíme vítězství krve. Jestliže vyznáváme své hříchy, chodíme ve světle, tak on očišťuje nás od každé nepravosti, od každého hříchu. Je důležité, když člověk zřeší, aby byl co nejkratší interval mezi tím, co ten hřích spáchám a mezi tím, než ho vyznám. Prostě jo, co, když si člověk uvědomí, ano, já jsem prohrál, teďka jsem prostě zřešil. Pane, odpusť mi to hned, třeba za 5, za 10 minut okamžitě to vyznat a přijmout tu moc Kristovy krve k tomu, abychom zase mohli mít život očištěný. Samozřejmě, že svým hříchem Pána Boha neoslavíme, ale ještě snad je horší nespolehnout na jeho krev, když už člověk něco udělá. To bude Pána Boha ranit ještě víc, než ten hřích, který jsme udělali. Vždycky spolehnout na jeho krev, protože ona je základem všeho. Základní stupenka před Boží trůn je krev Kristova. Myslíme na to. Ne tady ty vyznamenání, které tady třeba máme za ty roky, jo, a to nestačí. Vždycky Kristova krev je základní stupenkou před Boží trůn. A to je tak dobře. To je argument na všechny satanovy nápady a útoky a všecko. Kristova krev. Na vyznaný hřích já nespomenu více. Takže přijmout Pána Ježíše Krista trvá okamžik, to je hned, a je to radostný okamžik, ale žít nebo bojovat proti těm ďábelským žalobám, to je na celý život a proto také budeme Kristovu krev neustále potřebovat. Ten druhý pilíř je slovo svědectví. Slovo svědectví. Já bych připomněl takové tři možná možnosti, čeho se to týká. Slovo svědectví o tom třeba na pracovišti, že jsem uvěřil v Krista. Že mám věčný život, mám odpuštěné hříchy, můj život je svobodný. Prostě to, čemu my říkáme osobní svědectví. Slovo svědectví může znamenat taky to, že druhým budeme zvěstovat prostě třeba ty čtyři duchovní zákony, jak jo, opustit to zlé a dostat nový život v Pánu a tak dále. Ale myslím si, že tady v tomto kontextu tohoto verše je možná nejdůležitější to třetí. A třetí je připomínat nebo vyznávat duchovní skutečnosti, ty, které Pán Bůh udělal, ty, na kterých stojí náš život. Připomínat tedy vítězství Krista. Připomínat to, že on mění lidské životy a tak dále. Vyznávat duchovní pravdy. Ježíš je Pán. Ať se děje, co se děje. Vždycky. Mocná zbraň není to naše nějaké hluboké rozbory a nějaké naše úvahy nebo dokonce sny a přání, ale ta mocná zbraň je slovo svědectví, když do té, které konkrétní situace dokážeme přinést to konkrétní slovo svědectví. Kristus je světlo, Kristus je pán, Kristus je život a něco podobného. Takže je to vlastně vyznávání, možná dá se říct i vyznávání Božího slova. Takže důležité je, pokud takto vyznáváme to své slovo svědectví, abychom byli obmyti krví a současně, abychom ty základní duchovní skutečnosti znali a mohli se o ně opírat a mohli je opravdu ve svůj čas vyznávat. A ten třetí pilíř, nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti. Nebo ještě možná jinak, hrozba smrti vítěze nezastaví. Ta hrozba smrti vítěze nezastaví. Tady vidíme neskutečné stupňování, očištění Kristovou krví, slovo svědectví a hrozba smrti ty vítězné křesťany nezastaví. Proč v těch arénách, že jo, prostě při tom pronásledování křesťanů, proč tam ti naši bratři byli ochotní ten život položit? Protože hrozba smrti je nezastaví. Oni nikdy nechtěli zradit Pána Ježíše Krista a dokázali jít až opravdu do té krajnosti. To jsou situace, kdy láska k Pánu Ježíši musí být víc, nebo musí být nejvíc, než cokoliv ostatního, jiného anebo dalšího. A ten vítězný bod života není jenom v tom, že Pánu Bohu nabídnem svoje hraní, svoje kázání, svoje modlitby, svoji pomoc druhým, svůj přímluvný život. To je krásné, když to můžeme Pánu Bohu takhle udělat, ale ten vítězný bod života stojí ještě výše. A znamená, že Pánu Bohu dáme nárok na úplně všechno. Všechno, co se týká mého života. Zcela, opravdově. Že si člověk nepodrží už vůbec nic a vůbec nic si neponechá. A když se to stane, tak si potom všimněme, že člověk je neskutečným způsobem svobodný. Nevadí mu, jak se na něj dívají druzí, jak se na něj dívají nevěřící, jestli momentálně prožívá úspěch nebo zklamání, jestli má od druhých pochopení nebo nepochopení. On ví, že prostě dal všechno a že to všechno je v Božích rukou a Pán Bůh to všechno si opravdu může použít. A teďka jedna otázka. Dlouho ani nepamatuju naposled, kdy jsem si ji možná položil sám sobě, nebo dokonce i druhým, ale zkusme. Ta otázka zní takhle. Dokázali bychom opustit pro Pána Ježíše Krista nebo pro Pána Boha všechno, když on by řekl, udělej to. Ještě jednou, dokázali bychom opustit to, co děláme. Dokonce i tu práci pro Boha, kterou děláme, kdyby on řekl, udělej to. A to je otázka, na kterou si člověk musí odpovědět sám před sebou, ve svém nitru, ve svém duchu. Vzpomínám si, teď to není nic proti, prosím, studiu, ale vzpomínám si na jednoho pastora, který byl v Americe a on prostě byl na sboru, normálně sloužil a vedle toho si dělal doktorát. Já nevím, z čeho, to není důležitý. A když už to všechno měl vystudovaný, všechno měl, už mu zbývala poslední něco ve smyslu státnice a najednou Pán Bůh se ho zeptal, hele, byl bys ochoten mi dát tohleto svý studium a nejít na tu zkoušku? Já ten tvůj titul pro službu ve sboru nepotřebuju. A teďka teda on prožíval neskutečný vnitřní zápas a boj, protože o to stálo tolik času, tolik úsilí. A nakonec se rozhodl, ano, pane, jestli si to přeješ, tak já tam nepůjdu. On tam opravdu nešel, druhý den ráno přišel na kazatelnu a říká, moji bratři, já vám nemám co říct, já vám řeknu jenom to, že prostě jsem měl dělat zkoušku, Pán Bůh říká, ať tam nechodím, neměl připravený kázání, neměl vůbec nic a najednou prostě do toho společenství přišlo něco, co tam do té doby nebylo. To je výjimka, já neříkám, že to je pravidlo. Pro něj to bylo v tu chvíli to nejcennější. Pro někoho to může být úplně něco jiného, může to být sport, může to být, já nevím, nejvěřící partner, já nevím, tisíc dalších možností a důvodů, ale jsme-li ochotní dát opravdu to největší a to nejcennější, tak to vede k úžasnému vnitřnímu osvobození a Boží dílo opravdu nádherným způsobem potom může jít dál. Takže buďme, nebo projdeme tímto základním vítězným bodem života. A teďka na závěr pár slov k tomu odpočinku ještě. A já to možná přečtu, jsou to asi tři veršíky, Marek 6, 31 až 34. A tady Boží slovo říká toto, Marek 6, 31 až 34. Řekl jim, pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte. Stále totiž přicházelo, odcházelo mnoho lidí, že neměli čas se ani najíst. Pojďte trošku tady stranou a odpočiňte si. Odpočinek patří do života víry. Opravdu tam patří. Je tolik potřeb, je tolik výzev, je tolik možností, do kterých se můžeme zapojit. A protože my známe zprávy z celého světa, prostě těch možností je nekonečně. To dřív takhle nebylo, že jo? Dřív se žilo v jedné vesnici a když tam bylo všechno OK, no tak nebyla potřeba, aby se vyhlašovala nějaká pomoc, ale dneska je nekonečné množství toho, jak se dá pomáhat. Ale ne všechny ty výzvy jsou pro všechny a pro každého. Tak to opravdu je. A když paní říká, odpočiňte si, tak to myslel úplně vážně. Protože když říká na druhou stranu, milujte se, tak to taky myslel úplně vážně. Nebo odpouštějte si, taky to myslel úplně vážně. To nebyl jenom symbolický odpočinek a symbolické odpouštění a symbolická láska. A následujte mě a všecko. Takže když něco pán Ježíš řekl, tak je to doopravdy. Prostě je to tak. Nestyďme se za to říci, já si potřebuji odpočinout. Někdo na druhou stranu může odpočívat tak, že to není zdrávo. Jak se to pozná, když někdo odpočívá tak, že už to je trošku moc, že už to není zdrávo. Já si myslím, že se to dá poznat docela snadno. On se totiž nudí, nebo se začne nudit. Nudí se v rodině, nudí se na pracovišti a nudí se ve sboru. A pokud to takhle řekneme, tak je patrné, že ten člověk nestojí v tom, do čeho pán Bůh povolal, že jo? Já jsem v životě od křesťana neslyšel, hele Jirko, já se nudím, člověče, jako. A to je dobře, tady to slovo by nemělo patřit vůbec do křesťanského slovníku. To tam opravdu nepatří. Patří tam odpočinek, bez pochyby, ale nepatří tam to, že já se nudím. Protože když se nudím, tak nestojím v tom, v čem mám stát. To je úplně jednoduché. Nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Takže odpočinek Boží vůli je, ale nuda určitě ne. Na druhou stranu, buďme opravdu moudří a svým bratrům a svým sestrám nenormujme život, co by měli, co by neměli. Nám to tak dobře jde a především vůči těm druhým, jo? Co by ten druhý měl dělat, co by měl dělat pastor a co by měl dělat starší a co by měl dělat vedoucí besíd a tak dám. Když té službě člověk nestojí, tak my perfektně víme, co by tam měl dělat, že jo? A přesto v té službě nestojíme. Takže to prosím nedělejme a nenormujme druhým ani ten odpočinek, protože to je prostě na Pánu Bohu, kdy ten čas nastává a tak dále. To bychom se fakt navzájem zničili. Kdybychom to takhle dělali, tak se zničíme. Na to nemáme právo jeden vůči druhému. Takže tři věci k tomu odpočinku. Za prvé, měli bychom odpočinout tehdy, když se nám ztratí z našeho díla, z naší služby a práce radost. Když se nám ztratí z naší služby radost, tak je to vždycky minimálně čas na zastavení a zvážit, prostě, jestli mám vůbec dál sloužit bez radosti, že jo? Od smutných svatých vysvoboď nás, Pane, a to platí a já tady tuhle pravdu velice rád opakuju, tak to prostě je. Svatí by neměli být smutní, prostě svatí by měli být naopak skutečně veselí. Radost. Radost táhne službu, všimněme si. A na druhou stranu neradost nebo sevření tu službu brzdí. Sám musím vyznat, že to takhle v mém životě prostě bylo. Jestliže není radost, tak ta služba je neskutečným způsobem bržděná, jakoby svázaná a není v ní příliš moci. Jak získat ztracenou radost? Zase je to prosté. Cesta není, že budu vymetat všechny konference, kde se hodně haleluje a hodně juchá a hodně volá a hodně křičí, ale cesta je v tom, že musím znova navázat ten niterný osobní vztah k Pánu Ježíši Kristu. Takže nehledat radost jako takovou, ale hledat Boží tvář. A pokud opravdu znova Boží tvář nalezneme, tak ta radost je úplně přirozeným důsledkem tady té skutečnosti. To druhé, kdybychom měli asi odpočinout, a kdy je čas, když svou práci nebo svou službu děláme víc z povinnosti než z lásky. Dělám ji proto, že nějak musím. Že jsem jednoho dne do toho vstoupil, nedá se nic dělat, já to musím dotáhnout. Že jo? Ale bez zájmu, bez lásky, jenom proto, že musím. Já připomenu 13. kapitolu 1. Korinským. A když si na to podíváme v tomto kontextu, tak člověk je úplně na svém duchu až otřesen. Víte, co tam říká Pavel? Já kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jako dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví a rozuměl všem tajemstvím, kdybych obsáhl všechno poznání, ale lásku bych neměl, nejsem nic. Kdybych měl takovou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nejsem nic. Kdybych rozdal všechno, co mám, kdybych sám sebe vydal k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospívá a je to k ničemu. Teď vidíme ty neuvěřitelné věci, co tady Pavel všechno jmenuje. A vždycky to končí tím, že kdyby to nedělal z lásky, tak to mnoho neznamená. Tyhle ty úžasné věci, které jsme si teďka tady připomněli. Jestliže naše dílo neprovází nebo neděláme ho z lásky, je potřeba si odpočinout. Je potřeba opravdu obnovit ty své vnitřní síly. Jestliže nebudeme obnovovat své vnitřní síly, tak nás ta vnější služba prostě zničí. Tak nás prostě odrovná. A to třetí a poslední, co se týče odpočinku, kdy je potřeba do toho odpočinku jít, to je tehdy, když se objevuje žárlivost na druhé, která by se za normálních okolností neobjevila. Kdybychom byli prostě v radosti a plní síly a v tom jeho následování Pána Ježíše, tak by se ta žárlivost neobjevila. Jak to, Pane, že ty mu nebo že ty jí žehnáš? A dokonce víc než mě. Teď já jsem dal víc. On dal míň. Já to vím. Teď já ten jeho život vidím. A ty mu žehnáš víc než mě. A tak dále, a tak dále. A pak nastávají takovéhle otázky. Jak poznat, jestli žijeme z milosti? Jestli opravdu je to všechno v pořádku? Jestli fakt nežárlíme na ty druhé? Je to zase úplně prostinké. Poznáme to tak, jak reagujeme, když se Boží milost děje někomu jinému. Co pocítím ve svém nitru, ve svém srdci, když Pán Bůh dá svoji milost také někomu jinému a nejenom mě? Žárlím, jsem naštvaný, vyčítám, nebo já nevím, co podobného. Jestli dokážeme říct, Pane, já ti děkuju za to, že prostě tady ten můj bratr nebo sestra to má taky takové požehnání, i když teda fakt nedal tolik třeba, co já, a raduju se z toho, tak je to nádherné. Tak je to prostě, to je to vítězství. To je to vítězství. Tak. Takže důvod odpočinku je už jenom pár větiček. To hlavní, abychom opravdu obnovili síly, důvod odpočinku je obnovit síly, vrátit se do správných postojů, ze kterých jsme třeba i vypadli, nově se správně zařadit na to své místo, na tu svou brázdu, na tu svou vinici, zakusit znova Boží ujištění a zakusit znova to Boží vyslání. Ano, běž dál, byl čas pro tebe odpočinku, ale běž dál. Délka odpočinku, to je velmi individuální, že jo. Co je hlavně důležité, aby ten odpočinek byl ve správný čas, to je naprosto klíčové. Takže lepší je mít měsíc odpočinku ve správný čas, než půl roku odpočinku poté, když už je pozdě. Nebo týden odpočinku ve správný čas je lepší, než měsíc odpočinku tehdy, když už je pozdě. Takže opravdu tady jde o ten správný čas a odpočijeme tak dlouho, dokud se neobnoví ty naše vnitřní postoje. To je smysl toho všeho. Takže buďme opravdu lidmi, buďme křesťany, kteří znají, kteří vědí, co to je vítězství v Kristu, kteří prostě zakusili to nasazení pro Pána Ježíše a které něco přineslo, něco nádherného, nějakou změnu, ale současně buďme lidmi, kteří dokáží plout, jenom plout, nic nedělat, po tom proudu Boží milosti a nechat se nějaký čas prostě doslova až jako trošku hýčkat Pánem Bohem a on nás posune dál po tom proudu své milosti. Takže buďme lidmi obou těchto břehů, když je čas, odpočívejme, když je čas, vítězme slavně skrze Krista, který opravdu nás na tu naší brázdu zavolal. Takže chtěl jsem dnes nás pozbudit k oběma těmto skutečnostem, abychom, když je čas, šli s Pánem Ježíšem do nějakého střetu boje, do nějakého vítězství, ale když je čas a není to žádná hanba, tak běžme chvilku do týlu a seberme svíli k tomu, abychom potom zase mohli pokračovat dál. Takže bratři a sestry, milujme se, buďme jeden za druhého vděční, důvěřujme si, je to to nejkrásnější, co vlastně na společném životě v církvi můžeme zakoušet. Vědět, když poprosím kohokoliv z vás, že mě pomůže a obráceně nebo v Hlinsku a tak dále, to je přece nejkrásnější radost. Takže ať nám Pán Bůh požehná ten týden, který je před námi a mohli bychom ještě něco zaspívat, že jo, zahrát si, tak.